Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мінгарвыканкам забараніў людзям збірацца ў цэнтры сталіцы і адмяніў льготнае крэдытаванне. Мікіту Ліхавіда чацвёрты раз пасадзілі ў штрафны ізалятар. У Беларусі цэны растуць у 5 разоў больш, чым ва Ўкраіне і Расіі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 23 гадзіны 1 хвіліна ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Сын лібійскага кіраўніка Муамара Кадафі Сейф Аль-Іслам заявіў, што ўлады ў Трыпалі згодныя на правядзенне ў краіне выбару па міжнародным назіранням. У інтэрв'ю італьянскай газеце «Карьера де ла Сёра» сын Кадафі прапанаваў правесці выбары на працягу найбліжэйшых 3 месяцаў. Правядзенне выбараў ён назваў адзінай безбалеснай магчымасцю для ўрэгулявання канфлікту ў Лібіі. Сёння ўначы авіяцыя НАТО нанесла новыя ўдары па сталіцы Лібіі Трыпалі. Пад бамбаванне трапілі аб'екты паблізу рэзідэнцыі Муамара Кадафі. Напярэдадні генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен і прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон заявілі пра неабходнасць працягваць ціск на Кадафі з мэтаю змусіць яго адмовіцца ад улады. Тым часам улады Тунісу паінфармавалі пра ўзмацненне патоку ўцекачоў з Лібіі. Паведамляецца, што з пачатку гэтага тыдня лібійска-тунісскую мяжу, ратуючыся ад баявых дзеянняў, перасеклі звыш 6300 чалавек. Сёння стала вядома, што Іспанія высылае лібійскага амбасадара за парушэнне правоў чалавека, якія адбываюцца ў Трыпалі. Таксама краіну пакідаюць 3 супрацоўнікаў дыпламатычнай місіі за дзейнасць, якая несумяшчальная з іх дыпламатычным статусам. У Йемене удзельнікі акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта краіны Алі Абдулы Салеха заклікаюць неадкладна склікаць пераходную нацыянальную ўраду, да якой магла б перайсці дзяржаўная ўлада. Апаненты рэжыму заяўляюць, што Салех, які быў паранены на пазамінулым тыдні ў выніку ракетнага абстрэлу і лечыцца цяпер у Саудаўскай Арабіі, не павінен вяртацца ў Йемен. Пратэст у сталіцы Йемену Сані доўжыцца на фоне сутыкнення ў сілу бяспекі і ваяўнікоў ісламістаў на поўдні краіны. Новым лідарам тэрарыстычнай груповкі Аль-Каіда стаў Айман Аз-Завахіры. Пра гэта паведаміла тэлекампанія Аль-Арабія, спасылаючыся на распаўсюджаную заяву Аль-Каіды. Аз-Завахіры – ўражэнец Егіпту, лекар з адукацыі, яму 60 гадоў. У 70-е гады далучыўся да радыкальных ісламскіх групаў, яго падазравалі ў дачыненні да забойства прэзідэнта Егіпту Анвара Садата. Пазней ён перабраўся ў Афганістан, дзе разам з Усамам бін Ладэнам удзельнічаў у стварэнні Аль-Каіды. Месца, дзе знаходзіцца Аль-Завахіры, невядомае, ён аб'яўлены ў міжнародны вышук. Пасля загубы бін Ладэна ў Пакістане на пачатку траўня Аз-Завахіры лічыўся яго найбольш імаверным пераемнікам. У Аўстрыі затрымалі 4 чалавек, якіх падазраюць у тэрарызме. Паліцыя сцвярджае, што 3 з іх накіроўваліся ў лагеры ісламістаў у Афганістане і Пакістане і былі затрыманы ў аэрапорце Вены. 4-га арыштавалі ў сталіцы Аўстрыі па падозранні ў вярбоўцы будучых ваяўнікоў. Сярод падазраваных 2 маладых аўстрыйцаў, якія нядаўна прынялі іслам, і 2 замежнікаў, мужчына і жанчына, паведамляецца, што адзін з іх нарадзіўся ў Чачні. Былы кіраўнік кампаніі «Юкас» Міхал Хадарковскі заявіў, што не мае прэзідэнцкіх амбіцыяў, паведамляе BBC. Паводле Хадарковскага, імавернасць таго, што наступным кіраўніком дзяржавы стане дзейны прэзідэнт Дмітрый Медзведзеў або прэм'ер Уладзімір Пуцін, вышэйшы, чым абранне на гэтую пасаду альтэрнатыўнага кандыдата. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.